sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya, Jeja Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Biasanya pada jam ini kita akan bawakan diskusi menarik, diskusi kritis, membincangkan beberapa topik yang kurang pentingnya dalam kehidupan kita. Pastinya pada jam ini kita nak membincangkan mengenai topik kesihatan. Ramai yang mendengar penyakit ini, penyakit gout, tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Jika sebelum ini kefahaman masyarakat adalah berlakunya bengkak kaki, tangan dan sebagainya, tapi apakah faktornya dan fakta yang perlu kita tahu mengenai penyakit ini?
Dan adakah ia akan memberi kesan mudarat kepada si pesakit ini? Dan itu semua kita akan bincangkan bersama dengan Dr. Hazlina Baharudin, pakar rheumatologi UiTM Private Specialist Center UPSC bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi doktor.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Salam.
Baik, doktor, kalau kita lihat penyakit gout ini seringkali dikaitkan dengan sakit kaki yang bengkak dan membataskan pergerakan. Apa sebenarnya gout ini, doktor? Dapat jelaskan kepada kita semua.
Okey. So, sebenarnya bila mana-mana sendi dalam badan jadi bengkak dan sakit, keadaan tu kita panggil arthritis. Hasil daripada keradangan di dalam sendi. So, radang dalam sendi ni ada banyak sebab. Salah satu penyebab keradangan sendi adalah gout. So, gout tu berlaku apabila tahap uric acid menjadi tinggi di dalam badan seseorang. Lama kelamaan dia makin tinggi, uric acid mulalah pergi dekat dalam sendi. So, badan ni Tuhan jadikan untuk maintain keadaan yang normal. Dia kena balance. Apa-apa yang tak normal, dia akan bertindak balas. Jadinya, bila uric acid tu start berada di dalam sendi, badan akan bertindak balas. Hasil daripada tindak balas tu akan menyebabkan keradangan pada sendi. Maka gout tu adalah keadaan di mana keradangan yang berlaku pada sendi disebabkan tahap uric acid yang tinggi di dalam badan. So itulah gout.
Doktor, penyakit gout ni merupakan penyakit yang terlalu biasa sebenarnya kita dengar dalam kalangan masyarakat kita dari dahulu lagi. Namun, tak ramai yang tahu apa sebenarnya punca gout ini menyerang. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut punca-punca gout.
Okey. So, macam yang kita kata tadi, gout adalah disebabkan tahap uric acid yang tinggi. So, soalannya adalah kenapa tahap uric acid dalam badan seseorang menjadi tinggi? So, ada dua cara. Satu, sama ada disebabkan badan menghasilkan uric acid yang tinggi ataupun badan seseorang tidak dapat mengeluarkan uric acid dengan secara yang efektif. So, yang pertama tadi, kenapa badan menghasilkan banyak uric acid? So, salah satu sebabnya adalah pemakanan. So, mesti ramai yang pernah dengar kan high purine diet. Oh, makanan yang mengandungi kandungan purin yang tinggi. So, kebanyakan pesakit gout, sebab uric acid jadi tinggi adalah disebabkan pemakanan, makanan-makanan yang ada kandungan purin yang tinggilah. Walaupun ada sebab-sebab lain, tapi kebanyakannya adalah disebabkan penghasilan uric acid yang tinggi disebabkan pemakanan. Saya rasa ramai yang tahu juga makanan ni contohnya adalah macam seafood, macam kerang, sotong, udang, ikan bilis, itu makanan yang sedap-sedap kan? Itu semua yang ada uric acid tinggi lah tu. Okay, so selain daripada tu, yang kedua punya sebab yang disebabkan badan tak dapat membuang uric acid secara efektif adalah keadaan di mana buah pinggang dah rusak. Sebab uric acid ni dibuang dalam badan melalui buah pinggang dan dikeluarkan melalui air kencing. Jadinya bagi pesakit yang mengalami masalah buah pinggang, uric acid tu tak dapat dikeluarkan seperti secara normal macam manusia biasa. Jadinya uric acid akan start berkumpul dalam badan. Selain daripada tu, sesetengah ubat juga boleh menyebabkan pengurangan penghasil apa cara kita buang uric acid di dalam air kencing, dan alkohol juga pun boleh menyebabkan uric acid kurang dikeluarkan daripada dalam air kencing. So, itu dua sebab. Satu, terlalu banyak penghasilan ataupun terlalu kurang pembuangan uric acid di dalam badan.
Baik, doktor, kita nak reflect semula kehidupan seharian kita. Kita tahu contohnya, makan durian itu boleh, tetapi makan berlebihan yang tidak boleh. Dan kalau kita tahu, gout ini mungkin disebabkan oleh apa yang doktor katakan tadi, makan makanan laut. Dan adakah kita masih lagi boleh makan laut? Dan bagaimana cara pemakanan yang sebenarnya, yang sebetulnya untuk kita elak daripada penyakit gout ini?
Okey, so bila kita kata, bagi pesakit gout, kalau dah ada gout, biasanya doktor akan nasihatkan jangan dulu. Makan ubat dulu, kita try to control the uric acid and then you can probably makan sikit-sikit. Tetapi untuk manusia biasa yang tak ada gout lagi tu, you can makanlah. Terjumpa untuk pesakit gout tu je yang kena control. Bila kita jangan makan banyak-banyak, kalau boleh jangan makan langsung. Tetapi kualiti hidup perlu dijaga. Jadinya kalau seulas tu ke, nak rasa ke, susahlah kan nak kata tak boleh. Macam itulah.
Faham doktor. Tapi dalam bahasa yang sama juga, banyak stigma di luar sana yang merasakan bahawa gout ni hanya menyerang kaum lelaki saja. Benarkah doktor, kaum lelaki je yang boleh dapat penyakit gout ni?
Oi, tak acik lah macam tu kan. Mana boleh lelaki je kena. So jadinya dia lelaki perempuan pun boleh kena. Tetapi lelaki lebih cenderung untuk mendapat penyakit gout ni. Perempuan boleh kena, tetapi perempuan bila dah umur dalam menopause ataupun lebih lanjut daripada itu, di mana lelaki biasanya dia kena pada usia yang lebih muda. Lepas tu cara gout tu punya presentation is a bit different untuk perempuan banding dengan lelaki. So jadinya penyakit ni bukanlah penyakit kaum lelaki sahaja. Dia boleh kena kat perempuan, tetapi kebanyakannya adalah lelaki. Maka bila kita dengar gout je, kita fikir lelaki. Kena gout je, kita fikir lelaki. Itu taklah salah, tapi bukanlah perempuan care tak boleh ataupun tak mungkin dapat gout tu, bukan. Tetapi kalau ada adik-adik perempuan dekat luar tu yang ada start sakit sendi and then kawan-kawan kata, eh, you ada gout, most like kebarangkalian besar you kena pergi check dulu, sebab kebarangkalian perempuan muda untuk dapat gout adalah sangat rendah. Okay, so kena check betul-betul.
Dan jadi doktor katakan tadi laki, golongan laki ni mungkin akan mendapat penyakit gout ni lebih awal sedikit daripada perempuan. Cuma kita nak lihat berdasarkan kajian doktor lah, pengamatan doktor sendiri, agaknya pada umur berapa agaknya seseorang individu ini boleh mendapat penyakit gout ini doktor?
Okay, so generally kalau ikutkan patient yang kita jumpa dekat hospital, biasanya dalam umur 40 and above lah, lebih umur lagi tinggi, of course the risk of gout is higher. But saying that, tapi ada juga kaum lelaki yang baru umur 20 lebih dah dapat gout, yang 30 lebih dah macam dapat komplikasi daripada gout. So jadinya kalau kita kata bahaya sikit kalau kita kata lelaki yang umur 40-50 tahun dapat gout, nanti kan yang muda-muda kata, eh, saya dapat gout, macam mana pula? So kebanyakannya lagi umur kita naik, risiko untuk dapat gout lagi tinggi. Tetapi ada juga pesakit yang boleh dapat gout pada usia muda. Selalunya 40-50 ke atas macam itulah.
Doktor, lagi satu daripada pembacaan saya, adakah benar gout ini adalah penyakit keturunan? Dan bagaimana pula kalau kita nak tengok kesan ataupun tanda-tanda serangan gout itu?
Okay, so kalau nak kata whether ini penyakit keturunan ke tidak, of course ada patient yang kata dia ada sakit gout, bapa dia sakit gout, dua adik-beradik dia sakit gout. So definitely keturunan memainkan peranan, tetapi yang faktor lebih besar lagi is our lifestyle, cara hidup kita. Bila obesity, patient yang obese, risiko gout lagi tinggi. Bila minum alkohol ke ataupun makan apa makanan yang high purine tadi saya cakap, so peranan untuk pemakanan dan cara hidup tu adalah lebih tinggi compare to genetik ataupun keturunan. But definitely keturunan plays a role. So tadi soalan nombor dua, Gigi tadi, apa tu, macam mana nak kesan serangan gout eh?
Ya, tanda-tandanya tu.
Okay, so tandanya gout tu kan, serangan gout is keradangan pada sendi. So keradangan sendi ada lima ciri. Okay, nombor satu, sendi jadi merah. Nombor dua, sendi jadi bengkak. Nombor tiga, sakit. Lepas tu tempat yang kena tu jadi panas. And then disebabkan benda ni semua, dia loss of function. Dia tak boleh berfungsi seperti biasa. Jadinya kalau ada apa radang sendi dekat kaki, tak boleh berjalan. So itu semua adalah tanda-tanda sakit gout. Tetapi ciri-ciri yang lebih terperinci pula terbahagi kepada tahap gout tu. Pada permulaannya, selalunya pesakit akan komplain sakit sendi pada satu tempat, sama ada dekat ibu jari atau dekat pergelangan tangan. Lepas tu dia punya gout, serangan gout tu adalah jarang-jarang berlaku, mungkin setahun sekali, setahun dua kali. Lepas tu every time kena gout attack tu dia tak lama, dalam 3 hari, 5 hari macam tu. Tapi kalau kita biarkan lama-lama, uric acid makin tinggi, tak makan ubat, tak ada rawatan, dia makin tinggi, bawa ke tahap yang chronic gout pula. So chronic gout ni pula, dia punya kekerapan tu makin selalu. Dia jadi macam mula-mula daripada setahun dua kali kan, jadi setahun 4 kali, lepas jadi sebulan sekali, sampailah ada pasien yang sampai boleh dapat sakit macam 2 minggu sekali macam tu. Lepas tu serangan gout tu setiap kali kena, kalau tadi 3 hari dah baik, sekarang dah jadi seminggu baru nak baik, 10 hari baru nak baik. So and then lagi satu, kalau kita biarkan lama-lama lagi, bukan sahaja dekat pergelangan kaki ataupun ibu jari yang kena, dah start lah kena dekat lutut, dekat jari, dekat pergelangan tangan, mana-mana sendi pun dah boleh kena. So itu kita dah panggil chronic gout yang bahaya. So kalau kita biarkan lagi, boleh jadi kepada tahap akhir. Bahasa Melayu kita panggil tahap akhir lah, tapi English kita panggil advanced gout. So itu yang dah hujung-hujung punya, di mana komplikasi daripada gout tu dah berlaku lah masa tu. It's the yang hujung-hujung punya tu, advanced.
Dan doktor, tadi doktor katakan gout ini maknanya bukan hanya tertumpu di kawasan keradangan itu, bukan hanya tertumpu pada kaki dan juga tangan, mungkin di sendi-sendi lain, lutut dan sebagainya. Cuma kita nak tahu, tadi doktor dah ulaskan juga mengenai komplikasi di peringkat akhir tu. Bagaimana kita nak tahu apakah komplikasi yang boleh berlaku disebabkan gout, terutama yang di peringkat akhir ini, dan bagaimana ia dapat mengurangkan dari segi kualiti hidup bagi seseorang pesakit itu?
Okay, so bila dah tahap akhir tu kan, uric acid tinggi dalam badan. So apa yang berlaku, kalau boleh bayangkan dalam badan manusia, bukan saja dia pergi dekat sendi dah, dia dah start, uric acid dah start pergi dekat tendon lah, dekat bawah kulit lah, of course dekat sendi memang ada lah. So banyak tempat yang dah pergi, so lama-lama uric acid kumpul kat situ, dia jadi makin besar, keadaan ni kita panggil tophi. So tophi tu adalah bonjolan-bonjolan yang berada di dalam mana-mana bahagian badan seseorang tu yang ada gout tu. And bonjolan ni kalau kita biarkan uric acid tu, dia makin besar. Kalau kadang-kadang tu ada yang besar sangat, dia boleh sampai pecah keluar macam ada kapur, macam ada cair macam tu. So itu salah satu complication yang kita tak nak berlaku, sebab satu kosmetik lah kan. Lagi satu, dia boleh mengganggu fungsi. So kalau bayangkan macam ada tophi kat sini, itu kita panggil tophi . So kalau ada tophi kat tangan, susah nak bergerak tangan. So itu adalah benda yang kita tak mau. So lagi satu adalah apa yang kita nampak kat luar tophi, dekat dalam sebenarnya uric acid ni boleh, bila uric acid banyak sangat, dia boleh menyebabkan sendi kita rosak, dia macam makan dalam tulang tu. So bila jadi macam tu, kecacatan anggota badan boleh berlaku. So ada patient gout macam dia dah kena pakai wheelchair, dah tak boleh jalan betul-betul. Bila jalan tak betul, posture bila berjalan dah lari, bila posture dah lari sakit pinggang, sakit belakang. So benda semua is quality of life dia macam tak berapa, dah tak bagus lah kiranya. And lastly, tadi kan kita kata uric acid dibuang dekat buah pinggang. So lama kelamaan, kalau uric acid makin tinggi, dia start berkumpul pula dekat buah pinggang, jadilah batu karang. So batu karang dekat buah pinggang tu pun boleh menyebabkan masalah buah pinggang dan kerosakan buah pinggang. So dia macam apa, dia pusing-pusing cycle dia. So bila banyak sangat, dia pergi berkumpul kat buah pinggang. Bila dah berkumpul kat buah pinggang rosak. Buah pinggang rosak, tak boleh buang pula uric acid. Jadi apa pusing-pusing tak baik-baik, dia makin teruk. Itulah komplikasi dia.
Ya, kita dah dengar sedikit sebanyak mengenai tanda-tanda dan juga apa yang boleh berlaku sekiranya anda diserang penyakit gout ni. Tapi sebenarnya kita banyak lagi nak bercakap dengan Dr. Hazlina Baharudin, terutamanya mengenai rawatan dan juga ubat-ubat berkaitan dengan penyakit gout ni. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga JJ Ahmad dalam Awani Pagi, dan seperti biasa kita membincangkan mengenai berita ataupun mengenai isu-isu yang menarik, dan kali ini kita bercakap mengenai isu kesihatan iaitu mengenai serangan gout. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Hazlina Baharudin, pakar reumatologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Terima kasih doktor, dan kita nak teruskan kepada persoalan kita seterusnya. Kita dah bercakap mengenai faktor, kita dah mengetahui, memahami sendiri mengenai penyakit gout ini. Bagaimana kaedah rawatan yang diberikan kepada mereka yang didapati menghidap penyakit gout ini doktor?
Okay, so rawatan gout, saya suka bila saya terangkan pada pesakit, terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah untuk merawat serangan gout masa tengah radang tu, masa tengah sakit tu. And second part, bahagian kedua adalah untuk menurunkan uric acid. So kita cakap dulu pasal yang merawat serangan gout. So ada tiga jenis ubat lah yang biasa kita guna untuk merawat serangan gout. Satu, colchicine. Dua, ubat radang atau kita panggil non-steroidal anti-inflammatory drugs. And nombor tiga adalah ubat steroid tu sendiri. So saya cakap pasal colchicine dulu ya. So colchicine ni adalah ubat yang akan melawan keradangan pada sendi. Ubat ni memang efektif untuk merawat keradangan sendi. Cuma ada beberapa dongengan pasal ubat yang nama colchicine ni, sebab 20 tahun lepas cara orang bagi ubat colchicine adalah makan every 2 jam sekali sampai diarrhea. So sekarang kita dah tak buat macam tu lagi ya. So colchicine adalah untuk diambil dalam 2 hingga ketiga kali masa tengah rawatan gout tu, tengah serangan gout, and berhenti selepas serangan gout tu dah selesailah kiranya, bila dah baik. Kadang-kadang kita bagi juga masa, terutama masa nak memulakan rawatan untuk turunkan uric acid, kita bagi juga colchicine untuk makan hari-hari. Itu lebih kepada untuk mengelakkan serangan gout. Tetapi kebiasaannya colchicine dibagi untuk waktu serangan gout sahaja. So itu colchicine. Ubat nombor dua adalah ubat anti radang. So ubat anti radang ni, seperti nama dia pun, anti radang. So bila ada radang, kita ambil lah ubat ni. So ubat ni untuk diambil bila perlu saja. Maknanya bila ada radang, baru kita ambil. Ubat ketiga namanya ubat steroid. So ubat steroid ni, macam tadi ubat nama dia non-steroidal anti-inflammatory. So itu bukan steroid. So lawannya adalah ubat steroid. So steroid ni memang dia berkesan untuk turunkan radang. Tetapi kita kena berhati-hati sebab steroid ni ada banyak kesan sampingan, and saya rasa banyak penonton pun memang tahu kan kesan sampingan steroid. So sepatutnya ubat steroid bila kita gunakan untuk rawatan dalam gout ni adalah untuk segelintir golongan pesakit saja, and sepatutnya hanya digunakan oleh golongan profesional saja, macam kita kan, untuk doktor bertauliah saja. So kalau boleh jangan, macam kalau ada kawan yang dekat kan kata, ambil lah ubat ni berkesan. Memang berkesan, tetapi ada banyak kesan sampingan, and kita kena tahu apa kesan sampingan ubat sebelum kita ambil ubat ni. So ubat-ubat yang ada ni, yang kebaikannya adalah benda ni sangat efektif lah, memang baiklah dia punya radang tu. Masalahnya bila dah efektif sangat, kalau you bayangkan kalau macam katalah Hafizi kan, ada serangan gout, pergi jumpa doktor sekali, bagi ubat ni, baiklah lepas 2 hari, esok bila kena lagi sekali, pergi lagi, baiklah ubat ni. So nampak macam ubat yang sama je. So next time, seterusnya dia start pergi beli je daripada farmasi, tetapi tanpa menyedari yang gout tu akan makin rapat, makin selalu kena. Tapi sebab dia baik, takpelah, lepas dah baik, dia pergilah ambil ubat. Tapi uric acid makin tinggi, gout tu makin teruk. Masalahnya sebab kita tak turunkan uric acid. Jadinya strategi perawatan yang lebih baik adalah yang nombor dua tu, yang sebelah sini tu, adalah untuk mengurangkan tahap uric acid dalam badan. So rawatan ni, kita tahu dia berkesan sebab secara saintifiknya, cara dia berkesan, cara dia buat kerja, allopurinol dengan febuxostat, cara dia buat kerja adalah dengan memberhentikan proses penghasilan uric acid. So uric acid tu tak ada, berkurang dalam badan lepas kita ambil ubat ni. Itu allopurinol dengan febuxostat, itu ada contoh lah ubat dia. Ataupun lagi satu ubat yang kita panggil probenecid ataupun benzbromarone. Ubat ni tujuan dia untuk membanyakkan pembuangan uric acid daripada badan melalui buah pinggang. Jadinya dalam air kencing tu nanti dia membanyakkanlah uric acid yang dikeluarkan. So ubat-ubat ni menurunkan uric acid. Jadinya bila uric acid dah kurang, punca untuk sakit gout tu tak ada. Jadinya keradangan gout tak berlaku. Jadinya pasien tak payahlah makan ubat yang untuk rawat keradangan gout sebab uric acid dah turun dengan ubat yang untuk menurunkan uric acid ni. Tetapi saya kena tekankan di sini, semua ubat yang kita bagi ni sebenarnya ada kesan sampingan. Jadinya sebelum ambil ubat-ubat ni, kenalah jumpa doktor dulu, dapatkan nasihat, kena tahu apa kesan sampingan dia, macam mana nak ambil ubat dia. So maknanya jangan kata, jangan pergi, oh Dr. Hazina kata ubat Allopurinol ni berkesan, jom kita beli ramai-ramai kat farmasi. So jangan buat macam tu, jumpa doktor dulu, kena cek darah dulu, kena ambil apa beberapa apa sejarah besar penyakit dulu. Lepas tu nanti baru doktor decide ubat apa nak bagi, macam mana nak bagi dan sepertinya lah. So jadinya macam apa tu, kalau kita nak masuk pertandingan kan ada terma dan syarat kan. Jadinya nak makan ubat gout pun ada terma dan syarat-syarat tertentu yang perlu diketahui sebelum kita embark on that journey untuk makan ubat gout tu. Sebab it's a lifelong, dia macam kita kahwin tau, contract. Kahwin, dah makan ubat, makan ubat betul-betul, because we want to be successful, kita nak berjaya dalam rawatan gout kita.
Pastinya anda dah dengar tu, kalau anda diserang penyakit gout, pastikan pengambilan ubat tu mengikut apa yang dinasihatkan oleh doktor. Tapi dalam masa yang sama, bila bercakap mengenai asid urik yang berlebihan dalam badan ini, doktor ada katakan ia juga berpunca daripada makanan. Bolehkah pengurangan asid urik ini dilakukan secara semula jadi, doktor, tanpa gunakan pengambilan ubat-ubatan?
Okay, so kalau belum dapat gout lagi, maknanya arthritis tu yang kita kata tadi, keradangan tu tak berlaku, definitely you can, bolehlah ambil cara natural, jaga makan, semua tu lah boleh. Apa tu, maknanya tahap gout tu belum teruk sangat. In fact, kalau baru kena serangan gout sekali setahun, maknanya tak selalu kan, sekali setahun saja, then bolehlah pergi cara secara semula jadi tu, minum banyak air ke, kurangkan makan seafood, semua tu boleh membantu untuk kurangkan uric acid. Masalahnya kalau gout tu dah selalu sangat kena serangan gout, dua apa dah nak dekat sampai 6 kali setahun atau sebulan sekali, pada waktu itu bukan nak kata cara natural tu tak berkesan, tetapi susahlah kot dia nak berkesan. Memang kena makan ubat untuk mengurangkan uric acid. Dia punya perumpamaan kan, macam kalau kita nak kira matematik, kita nak congak je kan. Kalau dah jah 1, 2, 3 bolehlah kita main congak-congak. Tapi kalau dah masuk universiti nak main congak lagi tu, nak kata tak jalan, bolehlah kot. Tapi taklah berkesan sangat. Mau berjam-jam baru selesai masalah matematik tu. So lebih kurang macam tu lah perumpamaannya. Tahap awal boleh guna cara natural. Tapi bila dah hujung-hujung tu, dah chronic gout, dah advanced gout tu, memang selalunya patient kena makan ubat untuk kurangkan uric acid.
Doktor, cuma yang kita nak tahu, sekiranya individu itu ingin membuat saringan terlebih dahulu, bagaimana kandungan dan juga measurement uric acid dalam badan mereka, di hospital apa kaedahnya dan mungkin di rumah ada kit kendiri untuk pesakit dan juga bagi mereka yang ingin ukur ataupun measure sendiri mereka punya uric acid supaya kita dapat elak dan juga kita dapat kurangkan pengambilan uric acid, makanan yang beruric acid tinggi ini.
Okay, so kit-kit untuk check uric acid tu tak ada. Bukan macam yang glukos tu kan, kita boleh check kat rumah, tak ada. So memang kena pergi hospital ataupun apa makmal dekat luar kan ada, boleh check uric acid, kena ambil daripada apa vein, darah daripada vein, hantar kat makmal, makmal yang akan check berapakah tahap uric acid. Tetapi saya nak tekankan dekat sini, berhati-hati juga kalau uric acid tinggi tapi tak ada lagi arthritis, tak ada lagi keradangan. Maknanya itu kita kata tak ada simptom, asymptomatic, tapi uric acid tu tinggi, hyperuricemia. Pada mana-mana guideline ataupun mana-mana garis panduan untuk rawatan gout, kita tak start ubat kalau uric acid tinggi tanpa keradangan sendi itu berlaku lagi. Kecuali kalau tahap uric acid itu tinggi sangat, di mana kita tahu kebarangkalian besar, kebarangkalian akan dapat gout tu tinggi, baru kita start. Tapi itu pun lebih kepada setelah kita pertimbangkan macam-macam faktor. So memang bagus if you want to, kalau nak check uric acid, tetapi janganlah pula start pergi beli ubat sendiri semata-mata nak turunkan uric acid, makan ubat. Sebab dalam guideline tak kata untuk rawat asymptomatic hyperuricemia, which is uric acid yang tinggi tanpa simptom. Not at the moment lah.
Adakah doktor juga mencadangkan bagi golongan ataupun kalangan orang muda, lelaki dan juga mungkin wanita untuk mengadakan medical check-up secara berkala untuk cek ataupun periksa asid urik yang berlebihan khususnya ini?
Okay, so usually dalam kita punya garis panduan, lagi sekali tak adalah nak kata bukan macam kecil manis, macam darah tinggi, you have to check it kan. So dalam gout tu tak adalah kita kata kena check setahun sekali ke or dua tahun sekali. So saya tak boleh nak cakap sebab tak ada garis panduan untuk mengatakan whether kita patut menyaring untuk tengok uric acid tu, sebab kita takut kalau buat nanti tinggi orang start macam risau. Sebab makanan yang ada uric acid ni sebenarnya kalau ambil secara sederhana it's okay, cuma berlebihan yang masalahnya kan. Jadi dia takut nanti orang start pergi beli ubat, lepas tu dapat side effect ubat, nanti kan ada risiko ubat makan ubat sedangkan tak ada sebab lagi untuk tu. So the risiko tu macam lebih tinggi daripada benefit makan ubat. Okay.
Dan doktor, mungkin ringkas saja doktor, kita tahu ramai di kalangan warga Malaysia ini memilih untuk mengambil perubatan tradisional berbanding perubatan moden di hospital kerana mereka mengatakan lebih mujarab bagi proses penyembuhan. Apa pandangan doktor berkenaan dengan kenyataan ini? Dan juga ada yang mengambil pendekatan dia pergi tuam. Kalau bengkak-bengkak dia pergi tuam, apa agaknya implikasinya?
Okay, so soalan nombor satu tadi pasal ubat tradisional tu kan. So jadinya memanglah kan perubatan ni ada banyak cabang kan, tradisional lah, sains lah, apa benda semua-semua tu. So saya mengamalkan perubatan sains. So bila kita bagi ubat semua berdasarkan kajian saintifik, so kita ada bukti yang mengatakan ubat ni berkesan, and then kita tahu bila kita bagi ubat ni kita tahu apa kesan sampingan ubat. So jadinya that's how, itu cara kita bekerja. Masalahnya sebab saya pengamal perubatan sains, saya taklah arif sangat pasal apa tu bukti-bukti yang untuk menunjukkan keberkesanan ubat-ubat tradisional tu. Saya pun tak tahu apa side effect ubat-ubat tradisional tu. Memang ada individu kata, oh ubat ni berkesan, ubat ni tradisional ni bagus, tapi kita kena fikir dari segi saya tahu ubat yang kita kata untuk ubat rawat radang tu kan, especially steroid tu, steroid memang berkesan untuk rawat radang sendi. Adakah dalam ubat tradisional tu mengandungi steroid dalam ubat tu? Sebab kadang-kadang kan kita jumpa pesakit yang datang, dia kata oh dia mengamalkan ubat tradisional, tengok-tengok dia ada banyak kesan sampingan yang sama dengan kesan sampingan kalau makan ubat steroid. So we have to, kita rasa mungkin lah, saya tak tahu for sure, but ada ubat tradisional ni yang mungkin ada kandungan steroid yang menyebabkan serangan gout tu senang baik. Sebab itulah dia kata mujarab tu. So soalan nombor dua tadi, ya, apa harus?
Ada yang pergi ambil pendekatan pergi tuam menggunakan panas ke apa untuk kurangkan bengkak tu?
Masalahnya sakit tau, masa kena sakit sendi tu kan memang sakit betul. Jadinya kalau nak tuam, kalau you rasa berkesan tu bolehlah, tapi biasanya kalau panas, you letak panas, maybe tak berapa jalan kot rasanya. Letak ais maybe logik sikit.
Baik, terima kasih Dr. Hazlina Baharudin. Banyak yang Dr. Hazlina kongsikan dan juga informasi yang doktor bagi kepada anda di luar sana yang mengalami serangan gout ini. Pastikan anda mendapat nasihat doktor sebelum ambil ubat tu dan ikut juga pesanan doktor ketika rawatan ini diberikan. Terima kasih Dr. Hazlina. Itu saja yang dapat kita bawakan dalam perbincangan kita pada jam ini. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.